Esselamu Aleyküm hormatlı dinleyiciler. Aktual Gurun adlı yürüyte gepeşimde başlayar. Programını Praga'daki stüdyodan ben Muhammed Tahir Alparyan. Tüybe Germaniyada yerleşen Transparency International kuraması 2010-cı yıl boyunca korrupsiyanın endeksi adlı hasabatını yayratdı. 26-cı oktyabrda çap edilen şol hasabat 178 yurdu öz içine alıp, şol raportta Türkmenistan 172. orunda yerleşiyar. Türkmenistan'dan has karampirlinin yurtlar bolsa Irak, Afganistan, Myanmar ve Somaliyadır. Avgalyan hasabatta Türkmenistan'a verilen baha 1.6 bağlı barabar bolup, bu 2008-ci ve 2009-cı yıllarda verilen bahadan hem pestir. Şunlukta bu baha sonkı bir yılın devamında korrupsiyanın yurtta hasam artanlığını anladiyar. Aktual gürün atlı gepleşimimizin nobatta kitap kurunda bu aktual mesele hakta gürün etmekçi. Mehmanımız Transparency International kuramasının Merkezi Azya boyunca bölümünün yolbaşçısı Mikolaj Marshall'dır. Söhbetteşlikimize ol Berlin'den telefonu kalgatınışar. Cenab-ı Marshall, Merkezi Azya gözünde tutulup aydılanda şu yıl hasabatınızda haysadır karışılmadık yağdaya duş geldiniz mi?
Unfortunately, there is no big surprises.
İnansak da Merkez Azya bu yıl hem korrupsiya bolunca iň pes baha berilen region bolup durýar. 2010-njy ýyl boýunça çap edilen hasabatymyzda Türkmenistan we Özbekistan iň pes baha berilen ýurtlaryň hatarynda ýerleşýärler. Emma alada galar ýarzat bolsa, şol iki ýurtda hem ýagdaýyň hasym ýaramazlaşyp barmagydyr. Ýagny az kim gowlaşmagyň deregini bu iki ýurtda hasym ýyzgaýdaşlyk göze ýiler. Regionda yerleşen beylikki yurtlar, mesilim Azerbaycan'da ve Kırgızistan'da olsa yağday umuman önkülüğüne alyar. Şeylilikte Türkmenistan ve Özbekistan bilen bir hatarda Tajikistan ve Orta Etkem geçen yıl bilen deneştirilende has pes baha berilen yurtların hatarına yerlerler. Has anıgıraq aytsam 178 yurdu öz içine alyan şol sanawda Türkmenistan ve Özbekistan'dan pes baha alan yurtlar diňe Owanistan, Irak, Birma ve Somali bolup durýarlar.
Myanmar and Somalia are worse than Turkmenistan or Uzbekistan.
Türkmenistan'da ýagdaýyň barha erbetleşmegine sebäp bolýan zat näme?
I think if you look at the general governance.
Sol ýurtun ýany Özbekistan we Türkmenistanyň hökümeti dolandyryş sistemalaryny seretseňiz, onuň aşa ýapykdygyny göz ýetirip bilersiňiz. Agdalyan ýurtlar ýapyk jemgyýetlerden ibaret bolup, Türkmenistanda hem Özbekistanda gözegçilik boýunça edaralar asla ýok. Siýasy elita asla jogapkärçiligi çekilmeýär. Birlik meseleler bilen bir hatarda kanunun üstünlüğüne hormat edilmezliği arzatlar. Türkmenistan ve Özbekistan'ın verilen bakanın pes bolmağına sebep oldu. Korrupirlenen önkü lider hakimiyet başından çetleştirilenden sonra Kırgızistan'da yağday bir nemi kovulaştı. Keminden sol yurtta teyze tapkarın başlanacaktığı varada umit dörüdü. Azerbaycan'da hükümetin avtoritar düzgün bilen dolandırılmağına karamazlar. Bu yurttaşlar yurtta biznesmenleri özüne çekecek olup tağalla ediyar. Sonun neticesinde Azerbaycan'da biznes etmek ansadırak. Kazakistan'da hem yağday Azerbaycan'ın kıdının tapavutlu değil. Kazakistan, Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kurumasının şu yıl boyunca yol başlatı hükmünde halkara derecede rolünü arttırmağı sinanşar. Kazakistan'a verilen vaka 2019 olup, bu hem bu yurtta korrupsiyanın henizm ulu meselelerden biri bolmaklığına galyanlığını örküzer. Emma Kazakistan'a verilen bakanın Türkmenistan'a ve Özbekistan'a verilen baka, yani 1.16 bilen deneştirilinde elbette bu yurtların arasında tapavut ulu.
Score of Turkmenistan and Uzbekistan, which are 1.6, the difference is very obvious.
Cenab-ı Marshall, biznes etmek ve maya koymak barada gürün edilende Türkmenistan'a varyan kampanyaların sanı hem az değil. Şirlikte Türkmenistan'da kemçilik ediyen zat neyme?
Well, I think we were all expecting improvement.
Yurdu gata avtoritar düzgün esasında dolandırıyan önkü Prezident Sapar Murat Niyazov'un ölümünden sonra Türkmenistan'da belli bir derecede ötüş olur diyilen umit peyda olupdu. Emma häzirki döwürde halkara jemgyýetçiliginiň lapynyň keç bolanlygyny aýdasym gelýär. Täze lideriň häkimet başyna geçmeginiň ýany bilen amala aşyrylan käbir reformalaryň dowamy gelmedi. Türkmenistanyň ýol başçylary daşary ýurt kampaniýalary bilen ulalyşyklara gol goýýar we biznes edýärler. Emma şol ulalyşyklar hem biznes juda gümürtlik ýagdaýda amala aşyrylar. Sol bir wagtyň özünde bu ýagdaýy soraw wagtyny alar ýaly. Ýurtda garaşsyz metbugut, erkin hereket edýän grazyň jemgyýetçilik guramalary ýok. Sunnukta Türkmenistan'ın rahiplerinin hükümeti cevapkarçılığı çekmeye hiç hili mümkünçülüğü yok. Elbette hazır krizim önküsünün deneştirilerinde bir nemi kovu. Ama reformu boyunca ilk kvasta dören umitler gözününde tutulundu. Bu hakikatten hem lapi keç ediyen bir yağday olup duruyor.
To the early hopes, performance is disappointing.
GPR Azadlyk Radiosu siz aktual gürrüň atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Söhbetdeşligimiziň bu tapgyrynda Transparency International guramasy tarapyndan ýakynda çap edilen korrupsiýanyň indeksi atly hasabaty we onuň netijeleri barada gürrüň edýäris. Mälim bolşuna görä 178 ýurda öz içine alýan bu hasabatda Türkmenistan ýene soňky orunlarda ýerleşýär. Mehmanymyz agzalyň guramanyň Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Mikulaş Marshaldyr. Jenap Marshal kanunyň üstünligi, garaşsyz metbuat we erkin hereket edýän grajdan jemgyýetçilik guramalarynyň bolmazlygy ýaly hellerden başqa korrupsiýa barada Türkmenistan hakda öňe süren pikirleriňizi subut eder ýaly dokumentleriňiz barmy?
As you know, corruption is very difficult to measure.
Islendik ýurtda korrupsiýa barada tahkik subut ödürlemek gaty kyn mesele. Sebäbi bu bir jenayet bolunsoň, para alýanym we paran berýänym adynyň ýüze çykmagyny islänok. Şonuň üçin biz haýsydyr bir ýurtda baha bermezden olar, şol ýurtda iş alyp barýan biznesmenlere ýüzlenip korrupsiýa hakda olaryň pikirlerini sorýarys. Ve birlik kurumlar tarapından çap edilen hasabatları gözden geçiriyoruz. Şunlukta bizim raportumuzda korrupsiýa vardı Türkmenistan'a berilen baha birlik gözden geçirilen hasabatların neticesi ve biznesmenler tarapından berilen maglumatların cemlerinden ibarettir. Türkmenistan bilen Özbekistan'ın garaşsız kurumları ve ekspertleri bu uğurda derine ulu reçilmek için yurda varmağı ruhsat etmeyenli için. Doğruyum açtım. Bu iki yurt barada bizim tahkik maglumatımız yok. Şunlukta biz birlik kurumları garaşsız çeşmelerin maglumatlarını bir bağlamağı mecbur. Men bize maglumat veren adamların yağdayı dolu göz yetirenliğine inanyarın. İsas hanım, Türkmenistan barada aydılandı bazarı dolundurmak tuduğunu deyilen usullar bu yurtta asla göze eğilmeler. Açık olan zadın bu yurtta siyaset bilen biznesin çayakları anık değil. Prezidentin parlamenti olan cevapkarçılığı vardı anık düzgün yok. Türkmenistan'da demokratiyanın esası öz önlerinin işleyenliği vardı aydara zat yok. Meselim, yolbaşçının çalışma için zerur olan elementlerden bir yeri olan saylovların erkin ve adaletli geçirilenliğini aytmak hem mümkün değil. Diyecek olan zadım demokratiyanın azat bazarın ornaşma için dirvayet bolun isası elementler yurtta hareket etmeyer. Şunlukta bu yağda korrupsi için katı onoylu şert duruyder. Birliki yurtlardan tapavuzlukta Türkmenistan'da korrupsi sistemanın bir bölüğüne uğurluptır. Biz bu fikri Türkmenistan'da iş alıp arayan biznesmenlerin bize veren maglumatlarını esaslanıp öne sürüyeriz.
On the feedback we receive from business people who know Turkmenistan.
Yukarı dereceli yolbaşların hem korrupsiýa aralaşanlygy ýa para alýanlygy barada sizde anyk subut barmy?
I don't have any evidence, but in a very close to...
Bu barada meniň anyk subut ýa maglumatym ýok. Onuň hem sebäbi garaşsyz metbuatyň bolmadyk ýurdunda şeýle tahkyk maglumaty tapmak juda kyn. Şeýle ýagdaýda bizdiň umumy maglumat berip biljek. Has anygraq aýtdym, prezidentin ýa onuň maşgul agdalarynyň para alýanlygyny ýa biznes boýunça bir kanun ýollary baş goşanlygy barada anyk maglumatymyz ýok. Emma yurtta korrupsiýanyň umumy ýagdaýyna syn edip aýtsak, Türkmenistanda siýasy elitanyň korrupirlenenligini aýdyp biljek.
We believe that the political elite as such is pretty corrupt.
Siýasy elitanyň para alýanlygyny aýtdyňyz, olar bu işi neniň samalaşyrýarlar? Bu soragy korrupsiýanyň nähile malaşyrýanlygyna göz ýetirmek üçin sorýan.
Well, I think in the case of Turkmenistan, we had three surveys.
Hasabatymyzyň Türkmenistan maradaky bölegi hakda aýdylandy. Biz beýlik institutlar tarapyndan çap edilen 3 raportyň we dürli pikir soraşyklardan peýdalandyk. Olar Bertelsmann Transformation Index, Freedom House we Global Risk Survey aty idaralaryň hasabatlarından ibaratdyr. Olar öz hasabatlaryny taýýarlamak üçin biznesmenlere ýüzlenipdirler. Transparency International gurumasy derine geçirýän idara däl. Şunlukta biz özümüz derine geçirmeýäris. Azalyan yankı kurumaların geçiren pikir soruşuklarında bir nece umumi soru verirler. Olur, haysada bir yurdun ne derecede korrupirlenendigi ve biznesmenlerin para vermeye mecbur bolup bolmayanlığı yağlı katı açık ve günü sorulardan varıttır. Biz öz nöğutumuzda şol soruları verilen cevaplardan peydalanıp öz yıllık hasabatımızı tayarlayarız. Biz paranın ne il verilenliğini anık bilemiz yok. Emma Türkmenistan'da biznes edýän islendik adamın kanun taýdan tölenmeli puldan başga da köp halatlarda para tölemeli bolýanlygyny we onuň hal köpçüligini däl, diňe para berilen adamyň jübüsine girýänligini bilýäris. Türkmenistan'ın aşı yerasta çeşmelerine bay bolmağına karamazdan, ilatın garip bolmağı, hem şeyle düzünün hüküm sürüyenlerini ve energi eksportundan gelen girdeceğinin ağlavı bölüğünün halkın değil, isim kevr adımlarının cübüsüne girenlerini görküzer.
does not reach the general population, it rather travels to private pockets.
Janab Marshall, bizning bilen söhbetdeş bolanlygyňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, Transparency International guramasynyň korrupsiýanyň indeksi atly hasabaty we şonda Türkmenistana berilen baha onuň sebäpleri hakda gürüňetdik. Mehmanymyz Agdalyan guramanyň Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Mikulaş Marshall diýip. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene şunyň ýaly aktual bir mesele boýunça aktual gürüň atly gepleşigimizde duşýança hoş sag bolun.